Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Многие люди у сегодняшней Беларуси лишат, что после 19 снежня 2010 года краина стала иншей. И справа не только в том, что закончилась короткая полоса так званой либерализации, коли можно было, не боючися, собраться с однодумцами на улице, поговорить про политику не только на кухне и навод зреть часу почуть комольные думки на державном телеканале. Скончилась не только политичная длига. Резко изменилось ставление у свете до белорусского керовного режима. Практично похованные сподевания на сближение с Заходом, на масштабные заходние инвестиции. Лёс краины на ближайшие годы выглядает смяным и непевным. Про это большинство листов у студенской почты «Свободы». Почну сегодняшнюю размову с одного из дописов на эту тему, досланного Иваном Зайкевичем с поселка Друцк Талачинского района. Слухач пишет. 19, 20, 21 снежня не мог оторваться от примача, слухаючи «Свободу». Те жахливые подробязности, як сбивали людей, як запихвали у воронки, як принижали и издеквалися, дагэтуль стоять перед вачима. Якая озверелость, якое дикунство людей, якія, здавалося, повинны служить закону, оборонять громадянам. Але что казать, коли все ведают, что этот режим тримается на милицейских дубинках? Я на себе поспытал, что это такое, коли на себе накидываются на улице несколько разъюшенных бандитов. Оборонялся я, як мог. Думаете, кто-нибудь заступился? Не один тыдень потом пролежал в шпитале. И теперь ведаю, где и сирот кого я живу. Сирот рабов, холопов, злодеев, прислужников, мянтов и остатнего заполоханного люду. Я глубоко разумею выдатного поэта Некляева, его наивное ожидание ураз переробить раба на громадянина. Але як гэта зробиш, коли у большинстве наших людей не выхована повага до мастацкого слова, до поэзии, литературы? Редко у кого, особливо на вёсцы, есть у хаты книжная полица, а коли и есть, то ти знойдешь там книги белорусских творцов. Якое у диктатора оточение, кто ему прислуговывает, якое их моральное обличье? Там одна каштовность – гроши. Союз письменников разогнали, усіх остатніх заполохали, усюды им мроится погроза. У выборчих комиссиях усё прикормлено, паўсюль незменяльное чиновенство. Яны готовы лгать, подманывать и людей, и себе, выкручиваться, высучиваться, абы только застаться при посадах и грошах. А чиновники теперь мают и 2, и 3 миллионы рублёв в месяц. Им есть за что триматься. Рабочий люд живе по-иншему, а лишь он разъеднанный и заполоханный, написал в своем листе на свободу Иван Зайкевич с поселка Друцк Талачинского района. Ведаю, господар Иван, что подобное разрушение пережили у опошние снежинские дни минулого года тысячи и тысячи белорусских громадянов. И это, махчима, самый головный выник площи. Люди, сирот яких мы живем, розные, палахлюцы и смельчаки, пристосованцы и бразбиты, полымяные патриоты и аполитичные космополиты. Але здараются ситуации, коли громадянские почутці, ожидание ахвяровать чимсти особистым для агульной справедливости и правды, прочинаются нават у самых далеких от политики людях, якія у інший час абыякова и нават с насмешкой назирают за дробной валтузней политиков. Многое показывает на то, что Беларусь зараз переживает менавіта такий час. Жорсткий разгон демонстрантов у Менску и наступные массовые политические репрессии стали великим ударом для многих людей в Беларуси. Сярод тех, кто уважливо сочил и протягивая сочить за этими подеями, Марк Санников с Добруша. У своем листе на свободу слухач пиша. Для своей семьи после пережитого мы вырашили больше не брать ниякого уделу у подобных кампаниях, а так само не подписываться на примусовые официальные СМИ и не глядеть державное телебачение. Выключением для нас у частцы периодичных выданий может быть только газета «Народная воля». А коли будет на то и Божия воля, то и покинем эту краину, где нема будучини не только для нас, але и для наших детей. Принамсі думаем про это теперь, як про зусім реальный вариант. Тым не менш, после ведомой кривавой недели, зладжанной уладами у религийное свято, мы не страцілі веру ў дабрыню і справядлівасць, і таму будзем маліцца за беларускіх дзекабрыстаў 21-га стагоддзя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добруша. Тыя людзі, якія пакутуюць зараз у халодных цёмных сутарэннях амерыканкі, таксама маглі з'ехаць з краіны. Падстаў для гэтага ў іх было больш чым дастаткова, і атрымаць палітычны прытулак у Еўропе ці Амерыцы яны маглі лёгка і зусім абгрунтавана. Але вось жа не з'ехалі. Хоць увогуле падобныя намеры распаўсюджаныя сёння сярод многіх і многіх беларусаў, і асабліва ў моладзевым асяроддзі. Масавая эміграцыя маладой і найбольш актыўнай часткі насельніцтва можа стаць сур'ёзным выпрабаваннем для краіны, для яе эканомікі, інтэлектуальнага патэнцыялу, увогуле для будучыні дзяржавы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Да падзеяў 19 снежня на плошчы незалежнасці ў Менску вяртаецца ў сваім лісце і Міхаіл Калтуноў з Менску. Слухач піша. Я ў той дзень хварэў, не мог выйсці на плошчу. Але нават па тэлевізары было бачна. Натоўп перад домам урада быў зусім не агрэсіўны. Шкло ў дзвярах і шыбы ў вокнах білі некалькі падазроных людзей. Хто яны такія? Чаму іх не затрымалі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным, якіх шмат было сярод мітынгоўцаў? Чаму ім далі беспакарана схавацца ў натоўпе? Калі і весці следства, дык у адносінах гэтых некалькіх правакатараў, якія трымалі ў руках рыдлёўкі ды металічныя кіі? За што ж збітыя і кінутыя ў турму сотні ні ў чым не вінаватых лепшых сыноў і дачок Беларусі? Пытанняў у мяне да гэтай улады шмат. Напрыклад, чаму пры падліку галасоў назіральнікі бачаць замест бюлетэняў толькі спіны сяброў камісіі, якія шчыльна акружаюць стол з бюлетэнямі? Пасля выбараў, з кім са знаёмых не размаўляю, амаль усе, працэнтаў 80, кажуць, што галасавалі ці за Саннікава, ці за Някляева. А яны абодва збітыя і кінутыя ў турму КДБ. Як жа так? Дзе праўда і справядлівасць? Дзе павага да палітычных супернікаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калтуноў з Менску. Шэраг гэтых зусім лагічных пытанняў можна працягваць, спадар Міхаіл. Напрыклад, чаму абвінавачаныя ў беспарадках і кінутыя ў турму людзі, якія ўвогуле не былі ў той дзень на плошчы незалежнасці? Альбо на якой падставе праводзяцца ператрусы і канфіскацыі кампутарнай тэхнікі ў журналістаў незалежных медыяў? Ці чаму працягваюцца выклікі ў КДБ, допыты і запалохванні дэмакратычных актывістаў ва ўсіх рэгіёнах? Не толькі тых, хто быў у той вечар на плошчы, але і тых, хто мог там быць, альбо хто проста значыцца ў спісах ініцыятыўных груп апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Па сутнасці, людзей пераследуюць за іхныя палітычныя перакананні, за тое, што яны думаюць інакш, чым улада. І хто ж тады ў Беларусі гарантуе выкананне 33 артыкула Канстытуцыі, які нібыта забяспечвае кожнаму, цытую, свабоду поглядаў, перакананняў і іх свабоднае выказванне. Свой погляд на падзеі 19 снежня ды іхныя наступствы для Беларусі у нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Малавецкага раёна. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прагнозам і прадказанням яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Ёсць яшчэ, аказваецца, верныя байцы ў яе шэрагах. Тое, што адбылося, я не лічу прогрышам дэмакратычных сілаў. Няхай задумаецца самадзержаць беларускі, куды ён вядзе краіну і як рэальна ацэньваюць у народзе ягоную палітыку. Лукашэнка ўбачыў, што вельмі вялікая колькасць людзей не падтрымлівае яго, і пераважна гэта моладзь, а абапіраецца Лукашэнка галоўным чынам на пенсіянераў, адстаўнікоў, сілавікоў ды чыноўнікаў, якія атрымліваюць высокія заробкі. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага раёна. Цяжка, спадар Павел, лічыць гэта перамогай і называць пераможцамі тых, хто кінуты ў турму і абвінавачваецца ў цяжкіх злачынствах, каму пагражаюць шматгадовыя тэрміны зняволення. Іншая справа, што маральная перавага на баку менавіта гэтых людзей. Застаецца спадзявацца, што іхныя ахвяры, іхныя пакуты і цярпенне не будуць марнымі. Улада сарвалася ў самы апошні момант, калі жаданая перамога ў выглядзе прызнання захаду была ў яе амаль у кішэні. Дагэтуль да канца не зразумела, што стала прычынай такога нечаканага перапуду і неадэкватных рэпрэсіўных дзеянняў. Разбурана ўсё, што з такім цяжкасцямі выбудоўвалася на працягу апошніх гадоў. Адным ударам Лукашэнка змахнуў шахматнай дошкі ўсе фігуры сваіх палітычных апанентаў, але здабытая такім чынам перамога наўрад ці будзе для яго даўгавечнай. Гэтая шахматная партыя яшчэ не скончана. І на заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Доўгер з Воршы. Вось што слухачка піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода. На працягу многіх гадоў праўдзівыя звесткі пра падзеі ў Беларусі і свеце атрымліваю з вашых перадач. Кожны вечар, перад сном, на 1,5–2 гадзіны уключаю свой прымач і настройваюся на свабоду. Гэта для мяне стала своеасаблівай патрэбай. Свабода як глыток свежага паветра, а на афіцыйным радыё тэлебачанні прапаганда і хлусня. Бо параўноўваеш іхныя звесткі з тым, што бачыш вакол сябе, і хочацца плакаць. Вось ужо сапраўды абяцанкі-цацанкі, а дурню радасць, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Доўгер з Воршы. Ведаем, што ў гэтыя драматычныя для Беларусі дні і тыдні мы займелі шмат новых слухачоў і наведнікаў сайта, для якіх вельмі важна ведаць, што насамрэч адбываецца ў краіне і вакол яе. Патрэба гэта тым больш вострая, што умовы, у якіх даводзіцца працаваць незалежным медыям у Беларусі, пагаршаюцца, а крыніц неадцэнзураванай і неадфільтраванай інфармацыі становіцца ўсё менш. Дзякую, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.